Velkommen til en ny episode av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Mitt navn Ingrid Svenvig Hagen, og med meg i studio har jeg Hilde Slotto. Velkommen, Hilde.
Tusen takk.
Vi fortsatt på reise rundt i Europa i en serie som vi har valgt å kalle Å Europa. Ja. Og det ble ganske fort åpenbart for oss at vi måtte lage en egen episode om Ukraina. Og det skal vi gjøre i dag. Hvis jeg først bare skal si at i 2018 så hadde jeg et tilsvarende prosjekt for min egen del, hvor jeg leste europeisk litteratur, og da var det faktisk litt vanskelig å komme over ukrainske forfattere. Men nå, i forbindelse med at det er krig i Europa, og at det har blitt veldig, eller at vi har blitt veldig obs på hva som skjer, og forsøke å sette oss inn i det som skjer i Ukraina, så kommer det veldig mye litteratur derfra.
Ja, de startet jo egentlig med en gang krigen var i gang, så tror jeg faktisk forlagene bare...
Her er det et vakuum, kanskje?
Ja, men også gikk tilbake i katalogene sine og så hva er det vi har gitt ut før, og ga ut på nytt, sånn at man fikk veldig raskt mange viktige ukrainske forfattere tilbake på norsk igjen, som kanskje hadde ligget litt sånn nede i katalogene og ikke vært tilgjengelig. Helt fra klassikere som Isaac Babel opp til nå, sånn Andrei Kurkov og Sergei Sjadan.
Ja. Nå skal vi prøve å gi lytterne våre en innføring i hva vi har lest i det siste, som vi har plukket ut som interessante titler. Og vi forsøkte egentlig å lese de samme bøkene, men så ble det raskt litt sånn at vi tok hver vår retning, og det synes jeg også er interessant, fordi man kan... tilegne seg kunnskap og sette seg inn i stoffet på litt forskjellig måte. Og så har det bare blitt sånn at jeg har lest sakprosa, og du har lest skjønnlitteratur til denne episoden.
Ja, våre veier skiltes, og det var litt interessant fordi vi hadde jo egentlig tenkt å lese en roman som... Og så tror jeg når du gikk videre inn i sakprosaen, så ble det også tydeligere en annen vei for min del, i hvert fall nå som vi har sittet og snakket sammen, hvordan gjør vi dette når vi har lest så forskjellige bøker da? Men allikevel så ser vi jo at det er mye som bindes sammen. Så noe må vi forkaste litt, og noe går vi liksom dypere inn i, nettopp fordi at våre veier skiltes, og det synes jeg, sånn synes jeg det er det som gjør prosjektet her veldig interessant da. At når man følger hjertet, så kommer det noe veldig, man går forskjellige steder da.
Da er jo spørsmålet, hvilken bok skal vi snakke om først? Vi har lest en god del kvinnelige forfattere, og det er også et poeng i denne episoden, er det ikke det?
Jo, fordi jeg, litt sånn som jeg sa når krigen startet, og forlagene satte i gang med å se katalogene sine, og sånn, så kom det jo egentlig bare mannlige forfattere. Ukraina har et veldig stor, altså de har jo en veldig stor litterær tradisjon, og samtidslitteraturen har vært veldig preget av mannlige forfattere. Men på høsten så, i 2022 så kom den første kvinnelige forfatteren på norsk, og det var Yevgenia Bielorusets, og hun hadde kommet med noen veldig korte fortellinger som heter Lykkefall. Den ble gitt ut i 2021, og så har det kommet en del rekke, altså du har jo lest veldig mye som handler nettopp om det kvinnelige i Ukraina. Så jeg synes at det er veldig interessant å kanskje gå i den retningen, for det har ikke vært så mye snakk om det egentlig. Den kvinnelige litteraturen, eller hva man skal si, den litteratur skrevet av kvinner og om kvinner.
Du har lest Lykkefall. Kan du si litt om det? Det var fortellinger, men ikke noveller?
Nei, jeg vil ikke si noveller, fordi de er så knappe, er på en måte, altså, det kan sikkert sies at det er noveller, men jeg tenker noveller har en veldig sånn, en slags tydelig dramaturgi, eller et slags nedslagsfelt, og så ser du bare et øyeblikk, eller... mens her er i disse fortellingene, jeg tenker litt det som vi har snakket om, hvorfor vi synes den ukrainske litteraturen er ekstra interessant nå, og som gjør at veldig mange har vendt seg mot den, er jo nettopp et veldig sterkt behov for å forstå og få en bakgrunn for når krigen skjedde, så var vi jo i sjokk, ikke sant? Nå er det nesten vanskelig å forstå det, for nå er jo dette, det er jo på en måte det mest... Det er så allestedsnærværende og vært det så lenge. Mm. Så nå vi over i en helt annen fase i forhold til hvordan det var helt i begynnelsen. Det sjokket var så stort. Og jeg tror det behovet for å forstå var veldig akutt. Så når jeg leste den Lykkefall, så gikk jeg til den boka med et sånt ønske om å forstå. For den jo satt til annekteringen av Krim rundt 2014, og det handler nesten bare om kvinner i forskjellige situasjoner. Det som gjorde den så forvirrende, var at jeg fikk ikke noe som helst informasjon om hvilken situasjon er denne kvinnen i, hvem er hun, og ikke noe om hvor hun skal, ikke noe om hva hun gjør. Veldig, veldig lite info i disse fortellingene.
Men er det en rød tråd, eller er det bare
ulike? Nei, jeg vil si at den røde tråden er en sinnstilstand som denne krigssituasjonen har satt disse kvinnene i.
Akkurat.
Fordi den er så udefinerbar. Det er ikke sånn at, nå er det krig, nå må vi... Altså, sånn helt sånn konkret, sånn som du tenker krig er da, at den påvirker hverdagen i forhold til mat, i forhold til at du må springe ned i et bomberom. Altså alle de her tankene vi har om hva det vil si å være i krig. Mens det hun beskriver, Bielorusets beskriver, er at det blir en slags tåkelegging av psyken, der du egentlig bare er i en sånn ikke-tilstand, og som også handler om at denne annekteringen var jo nærmest en hemmelig operasjon, ikke sant?
Ja.
Og omverden tok jo på en måte, sto og så på og skjønte liksom ikke helt hva som foregikk. Mens nå så vil man jo kanskje si at krigen startet i 2014, og ikke 2022. Mens når det skjedde, så tror jeg faktisk det var... og det er flere av de romanene jeg har lest som handler om annekteringen av Krim, og den perioden, er veldig tydelig en sånn lammelse som er hovedmodus, eller hva jeg skal si. Det hun også gjør i Lykkefall, hun er jo også en fotograf, og har egentlig vært kunstner og fotograf mye lenger enn forfatter, er at hun blander inn prosjekter, altså fotoprosjekter, fra tidlige prosjekter som ikke har noe med de fortellingene å gjøre. Hennes fotoprosjekter...
Så det er bilder i boka?
Det er bilder i boka fra Ukraina, og som ofte er litt sånn tomme byrom, ofte parker. Sånn at det blir... Jeg følte på en måte når jeg leste disse fortellingene at det var liksom, at selve fortellingen var et slags stillbilde, der jeg ikke helt fikk tak på hva er det som skjer, hva er det jeg ser, hva er det jeg ser portrettert her, mens bildene var som skjulte historier, hvis du skjønner. Fordi jeg får ikke noe info, den infoen som står under bildene er ikke i sammenheng med det som blir fortalt i fortellingene. Det er to på en måte ting som skjer samtidig, sånn at det er veldig forvirrende. Men så begynte jeg å lese om hva hun har gjort før. Hun har blant annet, hun hadde for eksempel en lengre dagboks, hva skal jeg si? Hun la frem dagboka si, som startet med, som hun hadde skrevet under krigen, som hun hadde med til Biennalen i Venezia, som en del av kunstprosjektet sitt. Og når jeg begynte å lese om hvordan hun bruker foto og hvordan hun bruker tekst, så jeg at hun har sett et veldig spørsmålstegn ved både hvordan vi kan fange noe tekstlig, ikke sant? At når hun skriver noe om mennesker hun har møtt, så ser hun veldig raskt at ja, men det jeg har skrevet korresponderer jo ikke med hvordan jeg husker det møtet.
Oi.
Og så blir også bildene noe hun føler, eller som hun da mener, også er noe som bare er et utsnitt som heller ikke forteller sannheten. Skjønner du?
Ja,
sånn at hun problematiserer sannhet på en måte som er veldig forvirrende, men når man begynner å dykke ned i hvordan hun utforsker det her, så er det så utrolig interessant, men det er veldig krevende.
Det hørtes jo veldig avansert ut. Jeg må bare bla litt og se. Nå ble jeg veldig nysgjerrig. Særlig den bruken av fotografi synes jeg er veldig...
Spennende. Så får se for eksempel et sånt bilde da.
Ja. Ja, det et par som sitter I omfavnelse, et kyss.
Mm.
Ser ut som et ganske ungt par med ryggsekk og veske og noen trær I bakgrunnen.
Mm. Så noe veldig sånn hverdagslig, og andre bilder litt mer ja, denne tomheten. Som jeg også synes kanskje det som mest sammenfallende med de historiene da, denne tomheten. Disse kvinnene, noen ender jo opp med å måtte bare avslutte, for eksempel et arbeid de har drevet med, ikke sant, alltid. Ja. Men som plutselig gjør at de ikke kan fortsette med det, og må gjøre noe helt annet. Sånn at det veldig store omveltninger I livet, samtidig som de helt lamma. Så det veldig sånn vonde historier å lese, fordi, også fordi at jeg får ikke vite noe. Så sånn mitt behov for å forstå blir ikke møtt I det hele tatt.
Mm.
Ja. Jeg forstår ikke, men jeg forstår mer I analysen etterpå, skjønner du?
Mm.
Ja.
Jeg fikk lyst til å snakke litt om en tegneserie som jeg har lest,
mm-hmm.
Som en dokumentarisk tegneserie, nettopp fordi du snakket om dem dagbøker.
Mm.
Det Nora Krogs Diaries of War, Two Visual Accounts from Ukraine and Russia. Og det som spennende med den boka her, at hun gir stemme både til en ukrainsk kvinne, men også til en russisk mann. Og så viser hun liksom hvordan krigen påvirker ulikt da, i Russland og I Ukraina, men hvordan det uansett har en sånn inngripen I vanlige folks liv. Så dette her ikke soldater, det heller ikke fra fronten, men det en ukrainsk journalist, hun dama. De har ikke oppgitt navnene sine, men Nora Krog kjenner dem begge to. Hun tok kontakt med dem da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Rett etter det så tok hun kontakt med disse, for hun kjente dem selv. Og så ble de enige om, og de ville gjerne bidra til hennes prosjekt ved å skrive noen dagboksnotater og fortelle hva de gjorde fra uke til uke. Så denne boka her delt I to, hele boka, hver dobbeltside, så den ene siden til den kvinnen og den andre til mannen, og så de liksom satt parallelt, kronologisk da.
Mm.
Og det utrolig interessant. Den ukrainske kvinnen, hun reporter, journalist I Ukraina. Hun har familie. De to barna, sønnene deres, blir sendt til København for å bo sammen med bestemoren der. Mens mammaen reiser da frem og tilbake mellom Ukraina og København. Pappaen, altså mannen hennes da, får bare lov til å være I Ukraina, for ingen menn får lov å reise ut av landet, så han bundet til å være der. Han kan ikke være sammen med sønnene sine. Det også jo en sånn ting som man må ta inn over seg, da, mm. som jo blir veldig sterkt I møte med litteratur,
mm.
fordi du forstår mer hvilke konsekvenser dette har for helt vanlige folk.
Ja, jeg tenker også litt den som Lykkefall veldig god på, jo nettopp det å forstå en sånn, det at krig ikke bare en sånn, ja, jeg tror vi har litt, noen ganger litt sånn, nettopp fordi det så uforståelig da, så har vi litt sånn, hvordan skal jeg si det, ikke klisjéer, for det synes jeg blir litt sånn hardt ord, men vi har noen sånn sett med tanker om hvordan det å være I krig da, som jeg tror nettopp bøker som skriver rett ifra den reelle erfaringen da, ikke de som dikter det opp, ikke sant? Men som skriver ifra erfaringen, så får vi et mye mer komplisert, det der komplekse ved krigen, at det går inn I psyken på en måte, ikke bare i hverdagen da.
Mm. Og så på den andre siden så det også, jeg synes også det et interessant grep at hun fremstiller krigen gjennom en vanlig russer. Han kunstner. Så helt vanlig han kanskje ikke heller. Det jo en spesiell rolle å ha i Russland akkurat nå, vil jeg tro. Å være ja. Utøvende kunstner, det jo ikke sikkert at det så lett heller. Men han jo da en mann som redd for å bli sendt i en krig han ikke har lyst til å være en del av, fordi han motstander av Putin. Han forsøker å komme ut av Russland og reiser egentlig til forskjellige land. Han en periode i Riga, han reiser til Istanbul, og han drar til Paris. Dette jo en kunstner med mange kontakter. Men likevel så det det nære og det hverdagslige som det han savner mest, og det det de dagbok. Og det jo kanskje det også som formen til dagboken, da, ikke sant? Mm. Det det aller mest, det som betyr aller mest, og det jo selvfølgelig å være sammen med barna sine, og det at han kan ikke uttrykke overfor dem, han kan ikke forklare dem hvorfor han ikke hjemme, for han redd for at de skal forsnakke seg på skolen og si noe feil, og at pappa har... om ikke desertert, så i hvert fall rømt fra å være med i krigen på russisk side. Da. Så det en veldig, veldig sterk bok. Ikke riktig like detaljert og god som Heimat, en bok som vi har vært inne på tidligere her også, men allikevel veldig, veldig etterrettelig.
Men hvordan formen der? Hvordan det hun... For hun jo en tegneserie.
Ja, det mye tekst, og det ett bilde på hver side. På venstre side får vi historien til den ukrainske kvinnen, og på høyre side får vi historien til den russiske mannen, og sånn alle sidene. Mm. Og så det en sånn veldig dus pastellfarge bak på hver side. Ja, de har hver sin farge gjennom hele boka, så det veldig lett å følge.
Men jeg ser jo det veldig, veldig mye tekst, og det klart det må det jo være tekst. Det når det en dagbok.
Mm. Det ett bilde til hver uke, på en måte. Så det det en uke på hver dobbeltside, da. Men til tross for at det ikke akkurat like omfattende som Heimat, så synes jeg det føyer seg inn i forfatterskapet til Nora Krog på en veldig fin måte. Hun en engasjert tegneserieskaper som opptatt av den verden hun lever i, og jeg synes det et fint bidrag inn i dette tema som vi nå har da, med Ukraina. Og det interessant til det, fordi nå snakker vi jo ikke bare om bøker fra Ukraina, altså av ukrainske forfattere, men denne konflikten, krigen, jo viktig for hele Europa, hele verden sikkert, men spesielt i Europa. Og det mange som skriver om det, og som om ikke, ja, eller som kjenner igjen også mekanismer fra sovjettida, og hvordan Russland nå holder på med å forsøke å ta makten i Ukraina. Da.
Mm. Det jo... Ja, det jo et enormt, jeg tenker jo litteratur da, jo både den sakprosaen og skjønnlitteraturen, det viser jo på en måte hvor viktig litteratur i nettopp ved når en sånn stor, skremmende, kompleks hendelse som angår oss alle på så forskjellige plan da, man har jo spådd litteraturens død igjen og igjen, og at den ikke relevant lenger. Og, men det jo virkelig litteraturen. Det var jo den som på en måte kom aller raskest, på en måte. Og som enda det kommer bare mer og mer, og det kommer mye dokumentariske bøker som beskriver og analyserer.
Og så jo språket og kulturen jo noe av det som Russland og Putin ønsker å utradere. Det noe av det første som ryker i en krig, bortsett fra sannheten, og den jo for lengst satt under press. Men det veldig viktig, og det jeg ville egentlig frem til, at det en ukrainsk poet som heter Ilya Kaminsky, det vil jeg gjerne nevne. Mm. Han bor i USA, men han veldig engasjert i det litterære miljøet i Ukraina, og han har startet noe som heter Poetry Studio i Odessa, hvor barn deler dikt og skriver sammen, og hvis man går inn på den Instagram-brukeren hans, så kan man lese mer om prosjektene som han satt I gang. Og det viser noe om hvor viktig litteraturen kan være I, også I en krigstid. Da.
Mm. Du nevnte jo at det han var opptatt av var at utvandrede ukrainere, eller egentlig mest fra Odessa, var det ikke det?
Jo.
Han mest opptatt, at han liksom opptatt av den byen.
Ja, for det vel der han kommer fra. Ja. Han har også skrevet dikt om Odessa selv.
Mm. Og at, at det var det å samle diktene fra mennesker som bor spredt rundt omkring I hele verden, og som har flyktet og av andre årsaker ikke lenger I Ukraina.
Ja, at eksilforfatterne blir samlet I... Ja. Ja, jeg synes det kjempeinteressant å se hvordan, og ikke minst hvordan litteratur kan ha en samlende og trøstende effekt da, på barn.
Ja. Ja, ikke sant? Det å skrive, det å, det å ha et fellesskap, det å lese, det å... Jeg tenker jo at, som du sier, utradering av språk og kultur jo... det jo på en måte... Vi ser jo at det på en måte den retorikken som har vært, og som alltid I en konflikt der noen vil invadere noen andre, ikke sant? Så jo det å skulle egentlig si at det ikke finnes noen kultur her, at det ikke noe, det ikke noe, vi ødelegger jo ingenting, for det jo ingenting her det. Å ta vare på en måte. Så jo klart at litteraturen og andre kunstuttrykk jo kanskje det aller, aller viktigste stedet for å bevare nettopp det som forsøkes utraderes. Da. Og som også et sted der det kan bevares. Ikke sant? Ja. Det jo ingen, ingen tvil at vi har stor tro på det. Da. Men jeg synes det interessant å lese, for eksempel når jeg leser nå om disse tre, jeg har jo lest tre bøker fra, som handler om annekteringen av Krim, og det gjelder Andrei Kurkov sin helt nydelige grå bier, og så Sergei Shadan sin internate, som nærmest en actionfilm nesten, den bare sånn, går som et... ja, det bare action, action, action hele veien. Også denne lykkefall da. Og det jeg ser jo, som, og alle bøkene jo skrevet før krigen, altså fullskala invasjonen skjer, jo akkurat denne, det at man nesten ikke tror at det skjer, ikke sant?
Mm.
At man ikke har evne til å handle, og ikke, altså denne, det å bli helt lamma, og jeg synes det veldig interessant å lese det, og vite at det var akkurat det vi også gjorde, alle vi som sto utenfor, ikke sant? Ingen klarte å på en måte egentlig se I hvite øyet hva som foregikk.
Mm.
Altså, selvfølgelig det vel miljøer og diplomati og bla bla bla, jeg skjønner jo at man noen har sett noe komme, men det var en hel verden som var I sjokk når det skjedde. Mm. Og jeg synes det interessant å lese at dette også foregikk I innad I Ukraina. Og det gjorde også at jeg kunne mer forstå vår reaksjon. Da. Så det jo ikke bare å forstå hva som skjer, men det også hvilken rolle det vi har. Og at det egentlig aldri for sent å på en måte ta et tak. For det jo alle disse bøkene handler om. For eksempel han Pasha som I internatet som skal hente en... sin søsters sønn, som bor på et internat som da midt I skuddlinja, og faren sier, du må bare reise. Du må ta tak, liksom.
Mm.
Og denne ukrainske læreren, altså han da den som har lært bort ukrainsk språk og kultur, har aldri tatt ansvar, har aldri stått opp for de som trengte det på skolen der han var lærer. Han har bare seilt på en sånn der... angår ikke meg. Og så må han ta tak. Og det Shadan beskriver veldig, veldig tydelig at det aldri for sent. Det ikke for sent. Å ta tak og faktisk si at det som skjer, altså benevne det som skjer med sitt rette navn. Ikke sant?
Og det det han gjør gjennom å skrive om det?
Det det han gjør ved å skrive om det, men også å sette en mann som aldri har gjort det i en situasjon der han sier at dette faktisk en krig.
Mm.
Det skytes. Jeg synes at vi skulle gå over til en kvinnelig forfatter som en, altså hun av en helt, hun en helt egen liga I Ukraina.
Ja, la oss gjøre det.
Ja, hun har en helt egen standing. Hun jo en av de som virkelig har en offentlig stemme, og som det også lyttes til. Hun litteratur, hun forfatter og filosof. Mm. Oksana Sabushko.
Og her har vi lest hver vår bok.
Ja, har vi lest hver vår bok, og det synes jeg blir litt interessant.
Mm. Du har lest Museet for etterlatte hemmeligheter, og den kom nylig på norsk, men den ikke helt ny.
Nej, den virkelig ikke ny. Den fra 2009. Dette jo et helsikas murstein. Jeg skjønte nesten ikke hvordan jeg skulle komme meg gjennom det, men fy søren.
Men når du begynte, så var det en page-turner, eller?
Den en page-turner, men den krever sin kvinne, det vil jeg si.
Ja.
Fordi den jeg vil si at den skrevet på en sånn nærmest organisk måte. Romanen tar jo for seg Ukrainas historie fra slutten av 2. verdenskrig, fram til Orange-revolusjonen I 2004. Mm. Så det jo et ganske stort spenn, og det en blanding av en familiekrønike, et lands historie, det handler om giftig macho-kultur, det handler om på en måte at ingenting egentlig tok slutt når Ukraina ble såkalt fritt. Mm. Så når Sovjet gikk ad dundas, så var det jo et håp om at det skulle bli noe helt nytt I Ukraina. Mens det som hun så tydelig på, og som hun ser så klinkende klart, jo at Ukraina blir på en måte kuppa av de samme kreftene som har herja hele veien.
Mm.
Sånn at den sovjetiske kulturen der alle overvåker hverandre og angir hverandre og man kan aldri snakke fritt eller leve fritt, den blir bare videreført I denne mafiakulturen som egentlig bare handler om penger, ikke sant? Og makt. Og det har det vel kanskje på en måte gjort I Sovjet også, men det kapitalistiske vesenet som har reist seg da, etter at Ukraina blir fritt, så grått, den liksom forvridd, ikke sant? De har ikke noe, den frie kapitalmaktene har jo aldri, ikke sant? Man har ikke noe system for det. Så Sjaburska utrolig god på å beskrive både hva som skjer med Ukraina, men også hvordan det å være kvinne I dette? Mm. For det noe radikalt annerledes enn det å være mann. Så hun skriver en organisk roman der ting ikke ligger, det ligger lag på lag, men alt som på en måte handler om fortida, for det hun mener helt essensielt ved å på en måte overleve og være et samfunn som ikke går under I korrupsjon og dritt, å ha kontakt med historien. Mm. Har du ikke det, så går du under. Mens når du lever I et samfunn der angiveri, altså vittnene da, som kunne ha fortalt om det som hadde skjedd, livredde fordi de på en måte målbundet av en kultur der du ikke kan snakke fritt. Og ikke sant, alt på en måte, du har nærmest blitt litt sånn, man I en slags gisselsituasjon,
mm.
så ser Sabushko veldig tydelig at det I drømmene, altså I underbevisstheten, det som kommer opp, det I barnelekene,
mm.
I det man gjentar, som en gjentagelse fra de voksnes verden.
Ja.
Mm. Og det I kunsten. Det på en måte de tre frie stedene
mm.
På en måte, I et samfunn som helt knebla. Da. Og det veldig interessant, så hun skriver på en måte ut ifra drømmer, barneleker og kunst. Da.
Det jo kjempeinteressant, veldig spennende. Hun slår meg som en utrolig slagkraftig, sterk og tøff dame.
Ekstremt tøff.
Jeg har lest en annen bok av Sabusko som heter Min lengste reise, og det er veldig interessant fordi den 23. februar 2022 så pakker hun en liten koffert for å dra på bokturné i Polen. Hun er jo en anerkjent og stor forfatter som har... Ja, så da reiser hun altså, 23. februar, og alle husker jo at krigen starter den 24. Så når hun våkner på hotellet sitt i Polen den 24., så er det av at mannen hennes ringer og sier «Vi blir bomba». Og det er utgangspunktet for en veldig kort jobbreise som plutselig blir hennes nye liv på farten. Hun kan jo ikke reise hjem igjen. Og utrolig dramatisk egentlig. Hun har bare reist fra alt, for hun skal jo bare tilbake i overmorgen, ikke sant? Så hun har ikke med seg laptopen sin. Hun har ingenting og en uviss fremtid i møte, men hun er jo en veldig talefør og viktig person i offentligheten i Ukraina, så hun bruker all sin energi og kapasitet på å snakke om invasjonen og spre liksom sin kunnskap da, til resten av verden, og forklare hva det er som egentlig skjer. Og det er det hun har blitt bedt om på en måte, å gjøre i den boka her. Den har undertitlen «Et personlig essay om Russlands krig mot Ukraina». Og utgangspunktet synes jeg er veldig interessant, fordi hun skriver så godt om at hvorfor ble dere så innmari overrasket av dette her? Dette her har vi jo sett komme. Og så legger hun på en måte også litt sånn ansvar over på Vesten, og at man ikke må være så naiv og tro at dette her er noe som Russland plutselig kom på. Dette har ligget i kortene lenge, at det egentlig bare er en forlengelse av det russiske imperium, da, tanken om det russiske imperium. Men det var noe jeg egentlig hadde lyst til å trekke fram, og det er at hun... må jo reise, altså hun er jo forfatter og et skrivende menneske, og når man er det, så er man gjerne også lesende. Og hun har et stort bibliotek hjemme hos seg selv, og det består av ukrainsk historie og kultur. Så når hun blir nødt til å flytte hjemmefra, så mister hun på en måte hele, liksom, hele bakgrunnen sin. Og jeg kan tenke, jeg kjenner liksom på det savnet, holdt jeg på å si, når jeg er borte hjemmefra, så elsker jeg å komme tilbake til bokhyllene. Så det er som på en måte sånn, liksom, min historie, og når jeg ser på bøkene som vi har hjemme, så tenker jeg, åja, der er det, og så alle de. Ja, det er på en måte det, en viktig del av hjemmet, da. Jeg kan tenke meg enda større grad for en forfatter som henne, da. Så når hun blir bedt om å skrive ned disse tankene som hun forsøker liksom, i bruddstykker å gi til journalister fra Vesten, så sier hun, men jeg kan jo ikke det, jeg har jo ikke biblioteket mitt. Det er, jeg bare leser et lite sitat her, hun trengte sitt hjemlige bibliotek, sier hun. Det er i det hele tatt nødvendig for enhver forfatter på en eller annen måte. Det er nødvendig å ha kjente bøker på sine kjente plasser, de man vil ha for hånden, og hvor man husker hvilken side favorittankene eller sitatene befinner seg. Er det ikke fint? Jeg synes det er veldig fine tanker. Hele dette tause koret av samtalepartnere som omgir deg på arbeidsplassen, lik en fisk i akvariet er omgitt av velkjente steiner og vekster som utgjør fiskens mikroklima. Men i mitt tilfelle handlet det ikke bare om den psykiske eller logistiske komforten. Jeg trengte helt konkrete bøker om Ukraina, som sto i hyllene på arbeidsrommet mitt i Kiev, og som ikke fantes digitalt, og som ikke på noen annen måte var tilgjengelig for meg utenfor Ukrainas grenser.
Ja, hun blir fattigere. Hun er på en måte, det er akkurat det, at hun har ikke, du må ha koret ditt rundt deg for å kunne kjenne deg liksom hel.
Og så skriver hun veldig godt, det er en ganske sånn kort bok, men hun er veldig tydelig på at dette her er noe som angår oss alle sammen, og hun avslutter boka med en appell nærmest da, til resten av verden om at dette her handler om livet på denne planeten. Fordi krig er ødeleggende for alt og alle. Og ikke minst for naturen og klima, som egentlig jo er en kjempestor krise oppå det hele. Så det er det der med lag på lag av konflikter og utfordringer i vår tid da. Det handler om livet på denne planeten i det hele tatt, for det er nettopp den vi kjemper for. Og det er også litt sånn stikk til verden rundt, tenker jeg, at Ukraina står forrest i den kampen akkurat nå. Det står og faller liksom på den konflikten der. Da. Det, det var en veldig sterk bok, og en utrolig flott forfatter, synes jeg.
Altså, Oksana Zaborsko har jo vært en veldig viktig tenker og forfatter i Ukraina, og jeg tror en av grunnene til det er, en ting er jo at hun har sprengt grenser i forhold til hvordan hun har beskrevet kvinner og seksualitet, men også hvordan hun er, altså hun endevender på en måte den, hvordan Ukraina ser på seg selv som nasjon. Hun har utfordret Ukrainas blikk på seg selv, og hun har på en måte gjenfortalt eller gjort, altså hun har vært med på å bygge den selvforståelsen som Ukraina har nå. Så hun er, jeg tror hun er veldig, veldig viktig. Og det er jo kult da, at det er en kvinne som, som på en måte... Det er vel noe med at når man må på en måte, når man må være så beinhard, og du har så mye talent, det er noe veldig, det er noe eksplosivt i det da. Ja. Og når du tør, ikke sant? Og her, hun har jo alle de komponentene da. Ja.
Jeg har lest også en annen veldig tøff kvinnelig forfatter, Sofie Oksanen.
Ja, hun er jo i slekt.
Ja, og hun, hun refererer jo til Oksana Zaborsko i sin nyeste bok, Putins krig mot kvinner. Og det er en sakprosabok av Oksanen, som vanligvis skriver skjønnlitteratur. Det synes jeg også var veldig interessant. Jeg var litt sånn, hvordan skal dette gå? For jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente. Men hun er beinhard og veldig tøff, altså. Og det som jeg synes er spennende med Oksanen, er at hun har den bakgrunnen hun har. Hun er jo fra Finland, men har familie i Estland, og har tilbrakt mye tid i Estland hos bestemoren sin på landsbygda. Og det synes jeg er et spennende utgangspunkt, fordi hun har kjennskap til sovjettiden, hun har kjennskap til familiehistorien sin, og til hva den perioden, eller hvilke ødeleggelser som både 2. verdenskrig, men også sovjettiden har hatt på hennes egen familie. Da. Ja, hvor, og hun trekker paralleller til mellom Estland og Ukraina og Russlands håndtering av,
Ukraina. Ja, ønske om utslettelse. Ønske om å overta.
Ja. Og det er helt klare paralleller der mellom hvordan de har holdt på. Og der også trekker Sofie Oksanen inn det med språket, ikke sant? Du blir sett på som en hund hvis du ikke snakker russisk. Og det er jo også en måte å dehumanisere fienden på, da, eller... og det har vi sett også i Ukraina, selvfølgelig. Og det synes jeg Sofie Oksanen skriver veldig godt om. Men hovedfokus her er vold mot kvinner i krig, og det er brutal lesing, altså. Hun forklarer hvordan det rettferdiggjøres at russiske soldater voldtar kvinner i Ukraina, og hvordan de bruker altså voldtekt som våpen, helt bevisst for å ødelegge for fremtidige generasjoner i Ukraina. Det er så fælt å lese, det var helt grusomt, men hun skriver så godt om det. Jeg synes det er, det er virkelig en veldig, veldig interessant bok, dette her. Og det gjorde noe med hvordan jeg ser på nyhetene nå, faktisk. Fordi det er sånn som du hører ikke om det på...
Nei, det er jo helt borte, det er, ikke sant?
Ja, men dette her setter det virkelig i perspektiv, altså. Og gjør det liksom bare verre og verre, synes jeg. Det er Men det gjør det også veldig, veldig viktig med den motstanden som finnes da. At man prøver å få en slutt på den krigen her, for det er bare fryktelig ødeleggende. Selvfølgelig. Det er grusomt. Og hun bruker et eksempel fra en annen bok som jeg også har lest, som heter Ringe hjem, som er en samling dokumentardikt, som er, det er på en måte, det er skrevet ut fra et utvalg transkripsjoner av samtaler mellom russiske soldater og deres familie, kone, mor, ja,
russiske, deres nærmeste.
Og det er altså helt, det er hårreisende lesning. Det var virkelig, det er så sterkt. Og det gjorde det også veldig aktuelt, fordi disse bøkene henger sammen.
Mm.
Det var derfor jeg også ble litt sånn opphengt i den sakprosa-biten, for jeg så at her er det mange røde tråder, og det med kvinnens rolle i krig er jo veldig aktuelt i både Zaborsko og Oksanen, og i den Ringe hjem, som er da har fått betegnelsen dokumentardikt og er oversatt til norsk fra svensk. Det er Ida Børjel som, ja, som er forfatter av den. Da. Men der er det et dikt spesielt som jeg vil ta fram, og det, det er en russisk ung mann som ringer hjem til kona eller samboeren. Og så står det, altså fritt fram for deg å voldta ukrainske jenter, ok? Bare ikke si noe til meg, forstår du? Fnis. Mm-hmm. Om det skulle oppstå et visst behov. Vent, så voldta, men ikke si noe til deg? Latter. Ja, så jeg ikke vet noe. Hvorfor spør du? Jeg får altså lov, ja. Ja, jeg tillater det. Bare ikke glem å bruke beskyttelse. Åh, og dette, disse, altså... Det hun, både Oksanen og denne diktsamlingen da retter søkelyset mot, det er jo at det er selv internt i familie så tillater man liksom de aller verste overgrep, og man gir nærmest en sånn tillatelse til å bare kjøre på. Liksom. Det er så brutalt.
Ja, det sier altså, noe om...
Fryktelig, ja, men, og det sier noe om mentaliteten.
Ja, jeg tenker mest på det, hvordan den, det stykke arbeidet som har blitt gjort i hjernen der, i psyken der, på å tenke at dette er helt greit og helt innenfor. Og
det er sier, det Oksanen forklarer, ikke sant? Ja. Hun forklarer hvordan Putin har jobbet systematisk med å rettferdiggjøre en sånn type handling, og på en måte... legge opp til det da, gjennom en sånn veldig kvinnefintlig politikk i landet der. At det er kvinnehat satt i system, da, som Oksanen skriver.
Det, ja, det er på en måte kvinnehat, og så tenker jeg også, det er jo det som du sa, det dehumaniserende, altså det med... det er jo praksisen da, av det ordet, ikke sant? Den... Mm. Når det ikke bare er guttene som sendes ut i krigen, som på en måte drilles, men når det er, hele, når det er familiene, når det er hele samfunnet på en måte bistår, da, eller står ved siden av. Og, det er veldig, veldig skremmende, men det gjør jo også sitt til at man forstår hva man står overfor. Og som jeg tror Zaborsko har vært litt, som du sier, i den korte boka Min lengste reise, og som hun også er veldig tydelig i Museet for etterlatte hemmeligheter, så er hun er veldig tydelig på, altså hun beskriver, altså hun diskuterer rett ut, for eksempel dette med hvor naiv Europa er når de får gass fra Russland.
Mm.
Og dette skrives i 2008.
Yeah.
Hvor utrolig avhengig man blir. Og det er sånt... det er selvfølgelig sånn at de som har blitt utsatt for overgrepene, som for eksempel Sofie Oksanen beskriver at hennes familie og hennes land... eller deler av familien i Estland har opplevd, så glemmer man ikke det. Mens resten av verden har det er en naivitet som er, jeg synes det er veldig tungt, jeg synes det er tungt å bære at Europa på en måte, vi endte opp med å bli så naive. Mm. Og så er det bare de som har de som har vært offer for det, som har visst så inderlig vel hva Russland er kapabel til. Det er en mentalitet som går hundrevis av år tilbake. Og det er på en måte en det er en skyld jeg tenker vi har da.
Nå, Hilde, må vi runde av denne episoden, men jeg kjenner faktisk på at det ble litt mye. Flere måneder nå så har vi lest veldig mange ganske mørke og tunge bøker.
Ja, jeg møtte veggen litt, ja.
Ja, men det er jo viktig å si, tenker jeg, fordi det er jo en heftig tid vi lever i, og det kommer veldig tett på når man setter seg inn i, og det synes jeg man skal, altså.
Ja, det er jo det,
det er
som,
jo det som er, det er viktig. Ja, det kom litt feil ut, kanskje, men jeg kjenner også litt at det er vår, og jeg har lyst til å lese noe som er litt sånn oppbyggelig og hyggelig, kanskje. Så hvis noen av lytterne våre har noen hyggelige tips fra land i Europa som vi ikke har vært innom enda, så er vi åpne for innspill til det, selvfølgelig. Men også si litt om, vi har jo vært gjennom noen land til nå, men ikke så veldig mange. Hvordan går det med lesing av de?
Det går litt sånn rykk og napp, men jeg merker jo at jeg er ikke sånn som setter i gang med alle mulige forskjellige land. Jeg merker at jeg er veldig ett sted av gangen. Men nå har jeg beveget meg mot Frankrike, faktisk.
Mm, spørs om vi kanskje må litt lenger vest neste gang, da. Mm.
Så, og da merker jeg at da synes jeg det, nettopp fordi vi har dette prosjektet, så blir det veldig raskt for meg at jeg leser ikke bare en fransk bok. Jeg synes det er veldig interessant å lese flere på en gang. Så at det er en sånn, veldig sånn tydelig effekt av det vi driver med nå, er at jeg synes det er så utrolig interessant å lese fra samme sted, eller litt sånn, at ting liksom henger sammen,
jo,
da.
Ja, du og jeg snakker jo sammen ganske ofte om hvilken retning neste episode skal ta, og hvor er vi nå, og sånn. Men vi har jo allikevel litt sånn ulik tilnærming til prosjektet, har vi sett til nå, ja, da. For jeg har jo allerede lest, jeg tror jeg har lest 17 land.
Ja, det er helt ubegripelig for meg.
Og det har jeg jo liksom ikke fått kommunisert her, da. For meg så er det litt sånn, jeg synes det er innmari morsomt, og det har vært veldig gøy også å se. Og så til disse episodene så har vi lest flere bøker fra samme land, så det kommer på en måte litt i tillegg. Men det der med å utforske litteratur som man ikke har noe særlig kjennskap til, det er jo dette her og Europa-prosjektet et veldig, ja, det er veldig inspirerende da, som leser å kunne liksom, ja, dykke inn i Moldova eller Romania eller
men hva det du, skal bli. Men går du med sånn at du er litt sånn her og der og hit
Nei,
og dit?
Nei, det er eller? Ikke. Nei, jeg har faktisk lest mest østeuropeisk litteratur.
Ja.
Det har jeg. Men nå kjenner jeg at jeg kanskje trenger en liten pause fra sovjettid og krigen og sånn. Mm. Nå har jeg lyst til å lese noe annet, for det finnes jo veldig mye annet også. Mm. Så det blir spennende å se hvor reisen går videre.
Mm. Ja, det vet vi ikke helt.
Nei, det vet vi ikke helt. Dere får følge med.
Ja.
Tusen takk til alle som hører på oss. Skal vi ta en liten gjennomgang av hva vi har snakket om, Hilde? Vi har vært innom Oksana Zaborsko, Museet for etterlatte hemmeligheter og Min lengste reise.
Jeg vil jo bare si at Museet for etterlatte hemmeligheter ble oversatt av Marina Hobbel. Det vil jeg veldig gjerne si, for det er jo jeg synes det er en kraftprestasjon, den oversettelsen her. Den er nettopp fordi at det er en så organisk bok. Det er skikkelig vanskelig å oversette, vil jeg tro. Til å få det til å flyte sånn som den har gjort. Det var kjempebra.
Så bra. Min lengste reise er oversatt av Martin Paulsen. Så har vi vært innom
Yevgenia Bielorusets Lykkefall, som da er disse korte fortellingene.
Og det er oversatt av?
Ja, det sa jeg. Dina Roll Hansen.
Og så har jeg snakket om Nora Krog, Diaries of War.
Jeg har nevnt Andrei Kurkov, Grå bier. Skulle gjerne ha snakket litt mer om den, for det er en sånn nydelig bok om en eldre kar som bor helt du på grensen. Ja, men jeg vil bare liksom, jeg vil bare si at det altså virkelig plukke opp den. Det en sånn hjertevarm, det jo noe med nettopp det som vi sier om å lese om krig. Det gjør så vondt.
Ja,
men den så hjertevarm og fin. Mm. Grå bier av Andrei Kurkov, den oversatt også av Dina Roll Hansen.
Mm. Jeg har lest Sofie Oksanen, Putins krig mot kvinner, og den oversatt av Turi Farbregd.
Og hun fantastisk. Ja, hun det.
Og det så bra, vi kan løfte fram gode oversetter I den podcasten her. Det viktig.
Det utrolig viktig. Og så nevnte jeg Serzi Shadan sin roman Internatet, som oversatt av Dagfinn Folløy.
Ja, og jeg snakket om Ringehjem avlyttede samtaler fra russiske soldater I Ukraina av Ida Børjel, gjendiktet av Martin M. Sørhaug. Tusen takk for at dere hørte på Ukraina-episoden vår. Mm-hmm. Bli med oss videre på reisen. Ha det godt!
Ha det bra da!